Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббиль аламин. Уссалату уссаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан дәрістер өтудеміз. Аптаның әрбір бейсенбі күні. Біз өткен сабағымызда уахидің басталуы жөнінде дәрісті тамамдаған болатынбыз. Және сол дәрістен шығатын үкімдерге, хикметтерге тоқталған болатынбыз. Бүгін сол дәрістің жалғасы ретіндегі негізгі тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатты жасырын бастауы деген мәселені қозғаймыз. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уахи түскеннен кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағаланың бұйырғанын орындап тыйым салғанынан аулақ жүре бастады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ең алғашқы істеген ісі адамдарды Алланың дініне шақырып, бір Аллаға құлшылық етуге шақырды. Путтарға құлшылық жасаудан бас тартуға шақырды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл істі жасырын жүргізді. Сирадан білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше жыл істеген дағуатты, исламға шақыруды адамдарды жасырын құпия жүргізген. Оның барлығы Құрайштың өзінің дініне беріктіктеріне, Құрайштықтар өзінің табынып жүрген пұттарына, өздерінің салт дәстүріне өте берік халық болған. Солардың кейбір мәселелерді дұрыс түсінбеуінен, олардың арты кеп үлкен зарарға соғатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдын ала білгендіктен, дағуатты дінге шақыруды жасырын жүргізген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрайштың мүшриктері жиналатын үлкен мәжілістерде дін жайында сөз қозғамайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дінді тек қана өзінің жақын туыстығы бар адамдарға және бұрыннан танитын жақсы адамдарға айтқан. Дағуатты ең алғаш жасаған да сол кісілерге жасаған. Кімге деп айттық? Туыстыққа байланысы бар адамдарға және бұрыннан танитын кісілерге. Сөйтіп осылайша ең алғаш ислам дінін қабылдағандардың қатарында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелі Хадижа бинти Хувейлид радиаллаху анха, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жұбайы Хадиша анамыз. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның туысы болып келетін Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху, әйгілі Али радиаллаху анху. Кейін Зейд ибн Хариса деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы, асырап алған баласы. Абу Бакр радиаллаху анху, Усман ибн Аффан радиаллаху анху, Зубейр ибн Аввам, Саад ибн Уақас, Абдурахман ибн Ауф және басқа сахабалар болған. Бұлар ең алғашқы ислам дінін қабылдаған сахабалар радиаллаху анху. Алла тағала олардың бәріне разы болсын. Пайғамбарымыз бұл атады алғандар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен жасырын кездесетін. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан алған тәлімін, үйренген құлшылығын жасау үшін Меккедегі әртүрлі нелер бар, асулар бар, шатқалдар бар. Сол жерге барып жасырын құлшылық жасайтын болған. Сөйтіп ислам дінін қабыл еткендердің саны 30-ға жеткен кезде олардың арасында еркегі бар, әйелі бар. Барлығының саны жеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Арқам ибн Абил Арқам деген сахабаның үйін жиналатын жер ретінде таңдаған. Яғни сахабалар не қылу керек? Бір жерге жиналсын деп. Бұл да сирада не деп айтылады? Дарул Арқам деп айтылады. Дарул Арқам, Арқамның несі үй деген мағынаны береді. Сахабаның аты жөні Арқам ибн Абил Арқам радиаллаху анху. Кейбір риуаяттарда әкесінде мұсылман болғандығын айтады. Осылайша сол үйде Арқам ибн Арқам радиаллаху анхудың үйінде, яғни Арқам деген сахабаның үйінде сахабалар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан діни құлшылықтарды, діни тәлімдерді келіп алатын болған. Осылайша осы үйге келгеннен кейін бар мұсылмандардың саны 40-ға жақындаған. 37 болған келгенге дейін кейін не болды саны? 40 болды. Бұлардың көпшілігі баса назар айтуымыз керек болған нәрсе, бұлардың көпшілігі пақыр, жағдайы жоқ, әлсіз, құлдар, күңдер болған. Яғни, Құрайш руының арасында ешқандай беделі жоқ адамдар да болған бұлардың қатарында. Әрине, беделі болғандар болған. Абу Бакр, Осман, Али секілді. Бірақ сонымен қатар бұлардың қатарында кімдер болған? Ешқандай абыройы жоқ, беделі жоқ адамдар да болған. Бұл біздің жалпы тақырыбымыз. Біз бұдан кейін неге тоқталамыз? Бұдан шығатын үкімдерге тоқталатын боламыз. Мәселе түсінікті болса, біріншіден пайғамбарымыз алейхиссалам дағуатты неғылды, жасырын жүргізді. Белгілі бір себептерге байланысты. Одан кейін біз не айттық? Ислам дінін алғаш қабылдағандарды айттық. Кейін олардың жасырын кездескендіктерін айттық. Кейін бұның барлығының бәрі Арқам ибн Әбіл Арқам деген сахабаның үйінде жүзеге асқандығын, және осылайша сахабалар өзінің дінін үйренгендігін тілге тиек етті. Бұдан шығатын үкімдер, хикметтер мынадай. Біріншісі, мынандай сұрақ келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дағуатты неге жасырын жасаған? Неге? Деген сұрақ бар. Себебі уахиді түсірген кім? Алла. Пайғамбар етіп таңдаған кім? Алла. Әлемді жаратқан кім? Алла. Бәріне шамасы жетіп тұрған, құдіреті жетіп тұрған Алла пайғамбарына дағуатты жасағанда не деп жасайсың деген? Жасырын жасайсың деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешбіріңіздің ойыңызға мынандай сұрақ келмесін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұны Құрайыштың дұшпандығынан, қастандығынан қорыққан соң істеді деген нәрсе ойыңызға келмесін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әуел бастан оған уахи міндетін жүктеген, Жибрил періштені жіберген Алла тағаланың өзін қорғауға шамасы жететіндігін өте жақсы білген. Мәселе неде? Мәселе бізден өзінен кейін ғұмыр кешетін үмметіне, бізге яғни, бізбен сізге және қияметке дейін келетін үмметіне дағуат жасауда әртүрлі әдістің қолданатындығын үйретіп жатыр. Бар болған сол ғана. Әйтпесе Алла тағала бұл дағуатты, бұл исламды адамдарға ашық шығып елдің алдына айт десе, пайғамбарымыз бір сәт ойланбастан сол істі істер еді. Оған еш күмәндеріңіз болмасын. Себебі пайғамбардың негізгі міндеті Алла тағала бұйырған істі адамдарға неғылып жеткізу. Одан ешқандай неңіз болмасын, күмәніңіз болмасын. Бұдан шығатын үкім мынау. Бұдан шығатын үкім егер мұсылмандар қандай да бір қиыншылыққа душар болып жатса, саны аз болып жатса, дұшпанға қарсы күресуге шамалары жетпей жатса, немесе өзі ғұмыр кешіп жатқан айналадағы жағдай оған мұрсат бермесе, белгілі бір деңгейде бұл істі неғылуға болады, басқаша тәсілмен жүргізуге болады. Яғни дағуат жасаған адам, мысалы сіз біз үйге барғанда не істейміз? Өзімізше үйренгенімізді жеткізуге тырысамыз. Дұрыс па? Бұл жеткізуде кейбір кезде біздің айтып жатқандарымыз алдымыздағы адамның несіне сәйкес келмейді, деңгейіне сәйкес келмейді. Немесе сіз жұмыс жасап жатқан жер сізді не қылмайды? Мойындамайды сізді. Немесе сіз үйде айтасыз, не деп айтасыз? Тойды арақсыз өткізейік деп айтсаңыз, сіздің ағаларыңыз не қылмайды? Қарапайым мысалы келіспейді. Не дейді, ағайын бар, ұят болады, үлкендер бар, жұртқа не дейміз сияқты әңгімелер айтылып кетеді. Сөйтіп сен өзің ішкі жан дүниеңдегі нәрсені неғыла алмайсың? Жеткізе алмай кетесің. Жеткізе алмауымыздың себебі, негізгі себебі, біз бұл істі пайғамбарымыздың сүннетіне сай жүргізе алмағандығымызды. Негізінде. Себеп Ақиқат, ақиқат. Ақиқаттың бес шарты бар. Біздің ғұламалардың айтуы бойынша. Біріншіден, ақиқат ақиқат болу керек, шынымен ақ. Действительно ақиқат болу керек. Екінші, оны жеткізе алатын адам болу керек. Үшінші, оны тыңдайтын құлақ болу керек. Төрт, оны айта білетін тәсіл болу керек. Бес, оны айтатын уақыты мен орнын білу керек. Бұл бес шарттың біреуі орындалмаған жағдайда сіз айтып отырған ақиқат, ақиқат емес. Түсіндіңіз ба? Мәселе. Кілең әйелдің ортасына отырып, енді жаңа намаз оқып келе жатқан әйелдердің ортасына отырып, әйел алу туралы әңгіме айтсаңыз, көп әйел алу туралы. Бұл әңгімеңіз өтпейді. Неге? Себебі бұл Құранның аяты. Негізінде. Құранның аяты. Сіз бірақ неге алмай отырсыз? Дұрыс емес жерде айтып отырсыз бұл. Дұрыс емес жерде айтып отырсыз. Бұл нәрсені әлі дұрыс ұқпайтындардың алдында айтып отырсыз. Немесе жаңадан мұсылман болып, жаңадан намаз оқып жүрген кісілерге барып, садақа бер, зекет бер деп айта берсең, олар айтады, налардың бәрі бұландай. Сұрайды да жүреді, сұрайды да жүреді. Сонда қоғамда түсінік бар ма? Бар, айтамыз бізге, берсеш деп айтсаң не дейді? Сен осы намаз оқығаннан бері бастадың, берсей деген әңгімені. Сендердің әңгімелерің бәрі түгел не? Берсейден тұрады әңгімелерің барлығы. Немесе? Мәселен. Ұмытпаңыздар, бұл ақиқатты, ислам деген ақиқатты адамзатқа жеткізу үшін Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям таңдады. Кез келген біреуді емес. Бұл істі алып жүретін адамда кез келген біреу болмайды, кез келген біреу. Мәселен, пайғамбарымыз таңдады, дұрыс па? Перғауынға кім таңдады? Мұса алейхиссалам таңдады. Мұсаның өзіне деп Аллаға жалбарынды? Маған Харунды қосып бер деп жалбарынды. Себебі Харун менен гөрі шешен деп. Дұрыс па? Әрбір пайғамбарға, әрбір қауымға өзіне лайықты пайғамбарды Алла Тағала не қылды? Таңдады адамдардың ішінен. Сондықтан ақиқатты айта білетін не болу керек? Адам болу керек. Одан кейін бұның тәсілі болу керек. Тәсіл. Мәселе, Алла Тағала Мұса пайғамбар мен Харунды Мұса перғауынға жұмсағаны не деген? Оған барып жұмсақ сөз сөйлендер, бәлкі райынан қайтарды. Бәлкі несінен қайтарды? Райынан қайтарды. Ұмытпаңыздар, Құрандағы ең үлкен күнәні жасаған адам перғауын. Мен құдаймын деп айтқан адам. Мен құдаймын деп айтқан адам. Сөйтіп, мен құдаймын деп, менсіген адамға барып, пайғамбарлар не деп отыр Алла? Жұмсақ сөз сөйле дейді, бәлкі несінен қайтар? Райынан қайтар. Біздікі. Біздікі бар бір рет айтасың жұмсартып, болмайды. Екі рет айтасың, үшінші рет не істейсің? Үшінші рет шектен шығасың сен, айқайлайсың. Ұмытпаңыздар, айқайлағанмен іс өнбейді. Сен айқайлады екенде біреу ойынан не қыламайды? Қайта салмайды. Ең үлкен дәлел айқайлап жүрміз, бірнәрсе бітіп жүр ма? Жоқ. Тағы бір мәселен, ортадағы жағдайды өте жақсы білу керек. Дағуат жасап жүрген адам. Адамдарға исламды, шариғатты үйреніп жүрген адам, үйретіп жүрген адам. Мысалы, сіз, біз, басқасы, адамдардың санасын, адамдардың деңгейін өте жақсы білуі тиіс. Мәселен, бізде қазіргі мода болып жүрген тақырыптың біреуі, сақал деген бір әңгіме бар. Сақал қоямыз ба, қоймаймыз ба, сүннет пе, уәжіп пе, басқа ма? Біреулер келіп айтады, сендер білесіңдер ақиқатты, уәжіп екенін айтпайсыңдар ма? Оны біз білмей жүрген жоқпыз, мына жүрген имам ұстаздың бәрі біледі оны. Сақалдың уәжіп екен деген, Ханафи мазхабында сондай үкімдер бар екен деген бәрі біледі. Бірақ сен бұл үкімді айтқан кезде, мына жайында намазды әрең оқып жүрген адам, сол айтқан үкіміңді көтере ме? Жарайды, айта қояйық ал, күнәһар қылайық бәрін. Бәрін тозаққа тығайық апарып, бұны мен іс бітеме? Оның ішкен біреу үкімін білмей жүрген жоқ, мына жүрген ұстаздың барлығы үкімін біліп жүр. Бірақ мына ел не қыламайды? Оны көтере алмайды. Иманның 6 шарты мен 7 шартын әлі білмей жүрген адамға қайдағы сақал? Ол мынаған ұқсайды. Су жоқ жерде кола сырғанға ұқсайды. Кола бар ма деп. Су жоқ ішуге, су. Адам әлі Алланы танымайды. Адам әлі өзінің міндетін білмейді. 5 уақыт намаз оқымайтын адамға сен не айтасың? Не айтасың? Не? Не айтасың? Немесе әлі мұсылман болып, әлі толықтай өзінің бүкіл әдетін тастай алмай жүрген адамға сен не айтасың? Тозақты қыла салу оңай. Күнәнің пәтуаны беріп, харам істеп жүрсің деп айту оңай. Оны жетелеп әкеп, үйрету ең қиыны сол. Бір Абай деген досымыз бар. Сол той жасамақшы болған той. Той жасаған кезде жаңағы үлкендер не деген, бір үлкен ағасы бар екен. Бұлай депті. Әңгімені қысқарт, арақ қоямыз. Абай намаз оқиды. Абай қатты қысылады. Не дейді? Бір нәрсе деп айтайын десе, анау ағасы қоймайды, бет бақтырмайды дейді. Үлкеннің айтқанын тыңдау керек. Сонымен Абай да айтты, я, үлкеннің тілін айту керек, үлкеннің тілін алу керек. Десе, анау ағасы қуан кетті сәл, ой, мынау кішкен сәл жөнге кеп отыр ғой деп. А, жақсы болды ғой, енді десе айтады дейді Абай. Кім үлкен, сіз бе, Алла үлкен бе деп. Ағасы шош кетті, я, Алла үлкен ғой әрине деп. Онда сол үлкен айтып жатыр, арақ ішуге болмайды. Алланың сөзінен шықпайық деген. Көрдіңіз бе, біреу немен жеткізе алады? Даналықпен жеткізе. Сөйтіп оның тойы арақсыз өткен. Дұрыс жеткізе білсең, тыңдайтын құлақ бар. Тек шарт не қылу керек? Дұрыс жеткізе білу керек. Демек, дағуат жасайтын кісі, бұл пайғамбарымыздың жасырын дағуат жүргізуінен бізге ол тәлім, бізге ғибрат. Кісі өзінің жағдайына қарап, тәсілдерді не қылуға болады? Өзгертуге болады әртүрлі. Маңыздысы мақсатқа не қылу керек? Жету керек, тәсілдер не қыла береді? Өзгере береді. Мақсат оған ислам жайында, мұсылмандық жайында, имандылық жайында титтей болса да санасына ұялата білсеңіз болғаны. Ар жағын Алла өз есігін ашып, өзін жетелейді ары қарай. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе. Бұдан шығатын түйінді біздің ғалымдар былай деп шешкен. Егер мұсылмандар мен басқа діндегілер қарсы келетін болса, не жасау керек? Мұсылмандардың саны аз болса, қару-жарақ сапасы төмен болатын болса, барып сол дұшпанмен кездесіп барып қырылу керек па, жоқ әлде шегіну керек па? Ғалымдардың көпшілігі бір ауыздан естіген, мұсылмандардың саны аз болса, мұсылмандардың қару-жарағының сапасы төмен болса, әлі қалыптаспаған болса мұсылманшылық, олармен барып бет-бет келгеннен гөрі барып қырылып басқа діндегілерді, кәпірлерді сүйіндіргенше шегініс жасап, жағдайды түзеп алып, кейін басқаша сөйлескен дұрыс дейді. Түсіндіңіз ба? Барып қаһармандық жасап барып қырылып қалуға болады. Одан кейін не болады деген әңгіме бар. Біздің арамызда мынандай қазір тіл айтқан гарячий мұсылмандар бар. Үйтейік, бүйтейік, ананы қылайық, мынаны қылайық, жарайды, ананы қылайық, мынаны қылайық қой. Сонан кейін не болады десең, ар жағы жоқ. Бұның барлығы не жүреді? Жоспарлы жүреді. Адамдардың несін жою керек? Санасындағы путын жою керек, санасындағы. Санасындағысын жыға білсеңіз, ол өз еркімен не болады? Өз еркімен мұсылман болады. Тек санасын жыға білу керек. Екінші бір мәселе, біреу былай деп айтуы мүмкін, сіздердің араларыңыздан біреу. Сен өте жақсы әңгіме айтып отырсың, бірақ дінді сақтау ең басты мақсат қой. Деген бір әңгіме бар. Дінді сақтау, адам мұсылманның жанын сақтауды не тұрады? Жоғары тұрады, себебі басты мақсат дінді қорғау керек деген бір сұрақ туса, егер адам болмаса дінді кім қорғайды деген сұрақ бар. Егер мұсылман болмаса, бұл діндарға қарай кім жеткізеді деген әңгіме бар. Сондықтан бұл мәселеде, бұл жағдайда мұсылмандардың жанын сақтап қалу мына мәселеден не тұрады? Жоғары тұрады. Екінші мәселе ислам дініне алғаш кіргендер жайында айттық, олар не деп айттық? Хадижа, Али, Зейд ибн Хариса, Абу Бакр, Осман ибн Аффан, Зубейр ибн Ауам және Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху. Бұлар алғаш мұсылманшылыққа қабыл еткендер. Бұдан басқа кімдер бар? Хаббаб ибн Арат, Биләл Хабаши, Сухайб Руми деген нелер бар? Жаңа айтып өткенімізде, Құрайыштың арасында ешқандай бедел абыройы жоқ адамдар бар. Енді мынандай нәрсе бар. Мынандай бір сұрақ бар. Неге бұл дінге пақыр, пұқара, бейшәрілер құмар болады? Деген сұрақ бар, дұрыс па? Бүкіл пайғамбарлардың соңына ергендердің бәрі көпшілігі не болған? Жай кедей, әлсіз адамдар болған көпшілігі. Бұл барлық пайғамбарлардың дәуірінен кезеңінен өткен нәрселер. Мәселен, Нух пайғамбардың соңынан ергендерге Нухтың қауымының билеушілері, шонжарлары, бай манаптары былай деп айтқан. Бисмиллахир рахманир рахим. Ма нарака илля башаран мислана ва ма нарака таба'ака илля аллазина хум аравилуна бадиир рай. Біз сені тек өзіміз секілді адам көріп жүрміз. Кімге айтып отыр? Нухтың қауымы Нухқа айтып отыр. Сен ары кетсең, біз секілді біреусің. Екіншіден, сенің соңыңа ерген біздің ішіміздегі ең сорлы, бейшара, ақылы аздар. Сондықтан біз сенің соңыңа не алмаймыз? Ермейміз, сен ренжіме. Дәл сол нәрсені де Ферғауын да айтқан. Ферғауын. Ферғауынның жанында жүргендер де айтқан. Алла Тағала былай дейді. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. Біз осылайша адамдар тарапынан әлсіз көрініп, езгіде жүргендерді бар ғой. Өзіміз береке берген жердің шығысы мен батысын мирас қылдық. Былайша айтқанда, Мұса пайғамбардың қауымы не еді? Әлсіз, бейшара, сорлылар еді. Езгіде жүрген біреулер. Өзің ойласа, Перғауын еркегін өлтіріп, қатын тірі қалдырған. Ойына келген істеген болар еді. Соларға біз не қылдық дейді? Мұсаның соңынан ерген соң, біз оларға жердің шығысы мен батысын не қылдық? Мирас қылдық дейді. Соларға бердік дейді. Дәл сол секілді кімде бар? Дәл сол секілді Салих пайғамбардың үмметі де дәл сондай кім ерген? Соңынан келген бейшаралар енген. Енді сұрақ тұрады. Бұл Алла Тағала жіберген дінге неге адамдардың ішіндегі ең әлсізі бейшаралары ереді? Мына отырған жамағаттың ішінде қанша бар бай? Forbes-қа кіретін қанша бай бар? А? Қанша бар? Немесе Фарабиден жоғары тұратын деп айтайын? Кім бар? Көрдіңіз ба? Кім кілен кім ереді? Ау, өзіміз сияқты бейшаралар ереді. Сен, мен сияқты. Анау деген сияқты кілең кімдер ереді? Жай қарапайым адамдар ереді. Енді сұрақ туады. Неге бұлар кіреді? Неге аналар кірмейді? Аяттан байқағанымыздай, олар дінді қабыл етпегенде әрдайым өздерін не қылған? Жоғары санаған. Өздерін тәкаппар санаған. Оларды негізгі дінге кірмеуіне, дінді қабыл етпеуіне ең басты себеп тәкаппарлықтары, қасарсығандықтары өзін өзгелерден жоғары көргендігі ғана. Ең басты ұстап тұрған нәрсе. Әйтпесе, ақиқат бәріне не? Ақиқат бәріне бірдей ортақ. ақиқат бәріне бірдей ортақ. Бірақ мыналар өзінің тәкаппарлығын, байлығын, мансабын, тағы басқаларды қимаған. Яғни бір күнде мен бейшараның қатарында не қылмаймын? Қалай қосылып кетемін бір күн? Деген ой болған. Себебі дін бар ғой, дін. Себебі дін бүкіл ислам діні, бүкіл нәрсені тастап, тек Аллаға ғана құл болуға бастайды себеп, ең бас себеп сол. Себебі, мәселен, патшаларға, перғауынға бұл сөздің неге ұнамағандығын білесіз ба? Құрайыштың мүшіріктеріне, басқаларына. Себеп, қолдағы неден айырылып қалады? Билігінен айырылып қалады. Өзін құдаймын деп жүрген адам бір күнде не болып шығады? Қатардағы рядовой адам болады. Олардың барлығы не қылмайды? Ұнамайды. Тіпті Құрайыштың мүшриктері пайғамбарымызға келіп ұсыныс жасаған. Не деген? Біз сені пайғамбар деп мойындайық, жарайды. Бірақ былай істейікші. Біз саған келген кезде мыналар отырмасын. Мына жүргендер отырмасын. Біз бөлек мәжіліс қылып отырайық сенімен бірге. Себебі бізді арабтар таниды. Ертең көріп қалса мыналардың жанында отырғанымызды әңгіме қылып ұят болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не қылған? Келіскендей болған. Ана Құрайыштың мүшриктері шектен шығып не деген? Бұны бізге қағазға жазып бер деген. Солай болатынды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді ыңғайлана берген кезде мақсаты да ниеті де жақсы болған. Бұларды мұсылман қыламын деп ойлаған. Алла тағала аят түсірген. Азаннан кешке дейін Раббысының разылығын тілеп, Аллаға жалбарынып жүргендерді жаныңнан қуушы болма деген аят түскен. Сол аят түскеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалар айтады, пайғамбарымыз бізді жақын ұстайтын. Бұл аят түскеннен кейін бізді одан қатты жақын ұстайтын болды. Демек бұл діннің негізгі мақсаты ешнәрсеге пендені құл қылмау керек. Не бар оның ішінде? Дүние бар, мансап бар, басшылық бар, тағы басқасы бар. Сол үшін біздің әйгілі сахабалардың біреуі Рабиа ибн Амир деген сахаба болған радиаллаху анху. Бұл Рабиа ибн Амир радиаллаху анху сахаба Саид ибн Абу Ваққастың әскерінде болған. Қадисия деген үлкен шайқас болған мұсылмандар мен парсылардың арасында. Сол мұсылмандар мен парсылардың арасындағы соғыста Рабиа ибн Амир, әлгі сахаба, Рабиа деген сахаба Рустым мен жолығып сөйлескен. Рустым парсылардың несі? Қолбасшы әскер басы. Екеуі сөйлескен кезде Рустым айтқан: "Сендер неге бізбен соғысуға келдіңдер? Біздің жерімізге неге кірдіңдер?" деген. Сахабаға. Сахабаға айтқан былай деп: "Біз сендердің араларыңнан бір Аллаға құлшылық қылатындар бар ғой, кім қаласа, бір Аллаға құлшылық қылатындарды адамдарға құлшылық жасаудан құтқару үшін келдік." Түсіндіңіз ба? Адамдарға құлшылық қылудан арылтып, тек бір Алла Тағалаға құлшылық қылу үшін келдік мына жерге деген. Сөйтіп сахаба не істеген? Жанындағы Рустымның жанындағы алдында отырған адамдарға қараған. Бәрі Рустымның құзырында тұрған адамдардың бәрі бүйтіп еңкейіп тұрған. Рухқа жақын немен тұрған. Ана Рустымға жасаған нелері? Құрметтері секілді. Сонда Рибай оларға қарап былай деген екен сахаба радиаллаху анху: "Бізге сендерден әртүрлі әңгімелер келуші еді. Түс секілді сұмдық әңгімелер келуші еді. Сендер керемет" деген. "Сөйтсем сендер мен көрген елдің ішіндегі ең ақымақ екенсіңдер сендер. Мен көрген адамдардың ішіндегі. Біз мұсылмандар ешқайсымыз бір бірімізді құл қылмаймыз. Бір бірімізге не қылмаймыз? Бірімізді құл қылмаймыз. Мен ойлағанмын, біз қалай бір бірімізге қолдау көрсетсек сендер де сондай шығарсыңдар" деді. "Бірақ мен қателескен екенмін. Сендердің бойларынан ең көрген ең үлкен жамандығым бір бірлеріңді не қылған екенсіңдер? Біріңді біріңе құдай етіп алған екенсіңдер. Біз керісінше бұның барлығын бұзу үшін келгенбіз" деген. Сол кезде әлге бүйтіп еңкейіп, бейшара болып тұрғандардың барлығы не деген? Бір-біріне сыбырласып кеткен. Мына араб дұрыс айтып тұр еді. Мына араб не қып тұр? Дұрыс айтып тұр деген. Әл бірақ әлгі Рустум сияқты басқаларға бұл не деген? Сұмдық үлкен соққы болған, себебі мынау келіп не істеп жатыр? Бүкіл құрған жүйелерін бір ауыз сөзбен талқан қып кетіп жатыр. Сол үшін ислам діні, одан да бұрын келген, Алладан келген діндердің барлығы, адамдар бір-біріне құл болмау керек. Адамдар дүниеге, мал-мүлікке, басқа да өзінің нәпсісіне, басқаларға ешқайсына құл болмау керек. Тек бір Аллаға құл болу керек деген ұстанымды үйреткендіктен бірінші кімдер келеді? Бірінші бейшара сорларға еш нәрсеге құл болғысы келмейтіндер келеді. Себебі байдың өзінің несі бар? Өзінің байлығы бар, табынып жүрген. Дұрыс па? Байлығына сүйеніп өзін құдаймын деп жүргендер бар. На біздің Алматыда Абай көшесінен төмен түспейтіндер бар екен, білесіз бе? Мен білмеймін дейді Абай көшесінің ары қарай қандай көше бар екен. Мен көрдім сондайды. Сондайлар бар. Өзінше бөлек бір әлемде жүзіп жүргендер бар. Мынау Алматы маңайында шаңырақ деген ары қарай әртүрлі аудандардың бар екенін білмейтіндер бар, білесіз бе? Өзін кереметпен санап жүргендер. Кереметтігіңді Құдайға құл болғанда көрсетуің керек. Себепті дүниені билеген Сүлеймен де құл болған Аллаға. Сен қанша керемет болсаң да Сүлейменнен асып кете алмайсың. Себеп Сүлейменге жел бағынған, бүкіл жан жануар бағынған. Не бағынған? Жындар бағынған. Сен бәрібір ол деңгейге неге алмайсың? Жете алмайсың. Ертең Алланың алдына барғанда сылтау айта алмайсың. Мен бай болған дедім, қолым тимеді деп. Сүлейменнен байсың ба не? Деген әңгіме айтылады. Сондықтан ислам дініне сол үшін кімдер кіргізілген? Еш нәрсеге құл болғысы келмейтін, әлсіз, қоғамда әлсіз болып көрінген, езгіде жүрген адамдар келген. Ішіңізде мынандай бір сұрақ тоғы тағы туы мүмкін. Сол бейшара мына жүргендер значит, құтылу үшін келген екен ғой дейді. Не? Байлардың, әлгі залымдардың зұлымдығынан құтылу үшін асығып бұл дінге кірген екен дейді. Жоқ, олай емес. Олар барлығы бір Аллаға құл болу үшін келген. Ең үлкен дәлеліміз әлгі Құрайыштың бай манат мүшіріктерінің дінді қабыл етпегендігінің ең негізгі себебі не? Өздерінің менмендігі, тәкаппарлығы. Олар ұстап, дінге не қылмай болған нәрсе, кіруіне кедергі болған нәрсе. Осы жерден тағы бір мәселе шығады. Ол мынау біздің Совет өкіметі кезінде айтылған, қазір батыс Еуропада көп айтылып жүрген әңгімен тағы бір өтірі шығады. Ол мынандай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің құрайыштық қауымдастарымен, бір рудан болған адамдардың руластарымен жиналып, қалай дүниені билейміз деп план жасаған. Сөйтіп ап, план жасап не істеген? Осы істі дамытқан, сөйтіп бүкіл әлемді билеуге кіріскен деген әңгімені өтірген екенін біліп қалады. Себеп оның ішінде бұл дінді қабыл еткендер бар, қабыл етпегендер бар. Қабыл етпегендердің ең үстінде кім жүреді? Өзінің көкесі Абу Талиб жүреді. Дінді не істемеген? Қабыл етпеген. Егер бұл бір пландалған, жобаланған іс болса, не істейсің? Қабыл етер еді. Мәселен, сен екеніміз бір рудан болсаң, мен айтам, сен бір іске кірісіп жатсаң, мен ең азында не дейтін едім? Бауырым мен өлім бірге, не болса да деп. Егер жобаланған не болса, іс болатұғын болса. Және жобаланған іс болатын болса, бұлардың арасында не болмайды? Жоқ, қайшылық болмайды. Бөлінбесек бұлар. Мүшрик болып, кім болып, мұсылман болып, бөліспес еді. Керісінше, сол Меккедегі мүшриктер қысымды көрсетіп, мұсылмандардың Мәдинаға, Эфиопияға хиджрет жасауына мәжбүрлеген. Ең үлкен дәлелдің біреуі. Бұл не емес? Бұл ислам діні рулық іс емес. Арнайы жоба емес. Себебі мүшриктер, сол мүшриктер мұсылмандарды мәжбүрлеп Эфиопияға көшірткен, артынша қайда көшірткен? Мәдинаға зорлап, мәжбүрлеп көшірткен. Сондықтан бұл бір арабтардың, құрайыштың жобалап жасаған ісі емес. Келесі сабағымызда біз осы алғаш осы дінге кіргендер жеке-жеке тоқталатын боламыз. Олар кімдер? Абу Бакрге, Османға, Алиға, Зубейр ибн Ауам және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не үшін кездесетін жер ретінде сахаба Арқамның үйін неге таңдаған деген мәселе бар. Сол мәселені талқылайтын боламыз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثابت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر الله قبول يتسخص